A goma falante. Érase una vez una goma falante que vivía no colexio de Gou. A goma estaba medio gastada de tanto borrar. O amo usaba a por calquera cousa ata que a goma dixolle. Estou farta de que me uses por calquera cousa. Bla, bla, bla. O amo, cabreado, tirou na ao chan polo todo o que esta lle dixera. Ao día seguinte outro neno pisou una e quedouse mirando para a goma, colle una e quedouse con ela. Este rapaz non tiña tantos fallos ao facer os deberes como o anterior, pero aínda así a goma facíase cada vez máis pequena. E dixolle ao neno: non me gastes tanto. Pero o neno non se asustou ao oíla. A goma comprometeuse a axudar nos exames, deberes, etc. Un día de goma caeu do estuco, e sen decatarse o neno foise para a escola sen ela. A nai do neno mirou a goma tan gastada que atirou a papeleira. De Rubén Lemos Ferradas, sexto a curso 2006-2007.